Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma, selamat pagi. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali hari ini kita bertemu kembali. Dan saya bulan ini berceramah di kebaktian hari Minggu dua kali ini. Ya, karena ceritanya panjang. Ya, saya yang ini bukan mau ceramah, tapi mau cerita. Gitu ya. Tapi ceritanya bukan berarti gak menambah wawasan atau gak menambah pengetahuan. Kenapa ini penting saya ceritakan supaya kita tahu sebab-musabab atau asal-usul daripada tradisi atau budaya yang kita lakukan. Terutama tradisi atau budaya Tionghoa. Karena kehidupan beragama tidak akan terlepas dari kebudayaan orang yang menganutnya. Contoh, misalnya orang Batak. Walaupun dia beragama Kristen, beragama Buddha, beragama Islam, tetapi pada saat meninggal dunia, maka tradisi Batak yang akan dilakukan. Bukan tradisi agama, tetapi tradisi keturunannya, budayanya. Terlepas mau dari agama apapun, ya, kita orang Tionghoa juga punya tradisi orang Tionghoa. Seperti itu. Terlepas dari agama apa yang kita anut, tetap kita punya tradisi orang Tionghoa. Bapak Ibu Sedharma, cerita ini berasal dari, kalau secara buku yang tertulis, itu berasal dari zaman dinasti Zhou atau dinasti Qiu, yaitu zaman sebelum Masehi. Jadi dikatakan pada akhir zaman dinasti Qiu itu ada seorang raja dengan perdana menteri. Kebetulan itu adalah raja terakhir di zaman dinasti itu. Dan perdana menterinya bernama Perdana Menteri Qiu Gong. Perdana Menteri Qiu Gong ini adalah perdana menteri yang sudah sangat tua. Karena sebelum raja yang sekarang, bapaknya raja yang dulu, dia sudah jadi perdana menteri juga. Bapak Ibu Sedharma, Perdana Menteri Qiu Gong adalah seorang perdana menteri yang sangat tegas dan memiliki aturan yang sangat bagus, mengatur negara dan lain sebagainya. Disiplinnya tinggi sekali. Tetapi rajanya yang baru ini mempunyai kebiasaan yang kurang bagus, sangat jelek. Yaitu dia gak boleh melihat menterinya atau jenderalnya punya istri cantik. Kalau ada jenderalnya punya istri cantik, dia suruh jenderalnya ini perang sampai mati. Udah tahu ya, modusnya udah ketahuan. Jadi kalau jenderalnya mati, istrinya diambil selir. Seperti itu. Sehingga hal ini ketahuan atau terlihat oleh Perdana Menterinya. Perdana Menterinya kemudian menegurnya. Tetapi karena faktor kebiasaan buruk, ya, apalagi dia seorang raja, kalau dalam tradisi dinasti zaman Tiongkok itu, raja itu seperti Tuhan. Jadi apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, tidak ada alasan untuk membantah, harus dijalankan, begitu. Akhirnya Perdana Menteri Qiu Gong ini lebih baik mengundurkan diri saja. Akhirnya Bapak Ibu, dia mundur, pensiun. Raja yang mengetahui bahwa Perdana Menterinya mau pensiun, dia bukan sedih, malah gembira hatinya. Wah, kebetulan ini orang tua mau pensiun. Karena habis ini tidak ada lagi orang yang bisa melarang saya. Bapak Ibu Sedharma, tokoh dalam cerita ini Perdana Menteri Qiu Gong. Ini tokoh pertamanya. Ingat-ingat ya, dua minggu lagi saya tes. Kalau gak ingat, saya gak lanjutin ceritanya. Ya. Cerita ini Bapak Ibu menjadi sebuah budaya supaya Bapak Ibu tahu kenapa misalnya orang menikah itu pasang kain merah di depan pintu. Itu asal mulanya. Kenapa ada kematian, kenapa peti gak boleh bentur tiang pintu dan lain sebagainya. Nah ini asal mulanya gitu. Jadi tahu kalau anak nanya, "Mah, kenapa enggak pink aja? Pink kan lebih keren, Mah," gitu kan. Nah, ini nanti bisa cerita gitu ya, nah, seperti itu. Karena selama ini orang tua banyak menjalankan tradisi, Pak, tapi kita ikut enggak tahu sejarahnya gitu. Bapak Ibu Saudara, Mak. Nah, kemudian Perdana Menteri Chiu Kong diberi hadiah sebilah pedang oleh kaisar. Pedang ini milik kaisar sebelumnya. Jadi raja sebelumnya, papa daripada kaisar ini, punya pedang dulu, dikasih hadiah kepada Perdana Menteri Chiu Kong sebagai penghargaan atas jasanya mengabdi kepada negara. Dan pedang ini bisa mewakili kaisar. Jadi dia bisa penggal orang tanpa lapor dulu. Bapak Ibu, kalau pernah dengar cerita pedang sakti yang pedang pusaka bisa penggal orang tanpa lapor dulu, itu pasti pernah dengar cerita Pao Ching Tian, Pao Kong, ya, Hakim Pao, ya, kalau anak kecil bilang Jaksa Bao, Jaksa Bao, ya, Hakim Pao, ya. Dulu Bapak Ibu, kalau anak Chandra Naya yang angkatan dulu-dulu yang badung-badung tuh, saya kan kepala sekolah, saya ini ditakutin, itu ruangan saya itu dibilang pengadilan Kaifeng. Jadi kalau udah dipanggil ke ruangan saya, wah, udah diadilin katanya, pengadilan Kaifeng katanya, Kaifeng, ya, nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Sedarma, Perdana Menteri Chiu Kong diberi hadiah pedang seperti ini. Dia pulang kampung, ternyata sekretarisnya yang bekerja sama dia dari kecil sampai menginjak cukup dewasa juga ikut mundur. Dia bilang, "Saya ikut tuan saja untuk pulang kampung," karena kebetulan dua orang ini, Perdana Menteri Chiu Kong dan sekretarisnya ini, nama sekretarisnya ini Peng Qian. Peng Qian ini satu kampung. Begitu. Akhirnya mereka pulang. Sebulan, dua bulan enggak ngapa-ngapain, menikmati masa pensiun enak. Tapi begitu bulan berikutnya, lama-lama apa? Bosen. Enggak ngapa-ngapain, Bu. Mau kerja apa? Semuanya udah ada pembantu yang kerjain. Beternak, ternak banyak, tanah luas, hadiah raja cukup. Begitu. Akhirnya Perdana Menteri Chiu Kong panggil si Peng Qian. Dia panggil, kemudian dia bilang sama Peng Qian, "Ini apa kita menunggu mati nih? Caranya seperti ini," dia bilang begitu. "Nunggu mati caranya seperti ini. Diam-diam aja gitu kan." Terus Peng Qian bilang, "Lao Ye, sebaiknya Lao Ye memanfaatkan kepandaian yang Lao Ye punya, yang Tuan punya," dia bilang gitu. Apa kepandaian Perdana Menteri Chiu Kong? Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma, Perdana Menteri Chiu Kong ini punya kepandaian kuamia, meramal. Dia meramal dari tanggal lahir orang, dari pacenya, dari pejinya. Nah, Perdana Menteri Chiu Kong ini punya kepandaian ini. Terus Perdana Menteri Chiu Kong bilang begini, "Lalu nanti kalau orang yang datang kemari terlalu banyak gimana?" "Oh, kita batasin aja sehari 3 orang. Sehari 3 orang yang diramal. Terus, kan ini sekedar buat isi waktu, iseng-iseng, bukan buat cari duit. Tapi orang yang meramal itu harus bayar. Kalau misalnya dia bayar, ramalannya, kuamianya itu meleset, dia bayar berapa, kita ganti 100 kali lipat. Luar biasa. Kalau ibu bayar kuamia ceban, tukang kuamianya meleset, ibu bisa tuntut dia, ibu diganti 100 kali lipat. Dapat berapa tuh? Cetiau. Bayangin. Nah, kemudian si Peng Qian disuruh bikin pengumuman. Dia bikin. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, pengumuman gak lewat Facebook. Ya, gak broadcast di BBM gitu kan. Nah, tetapi ditulis. Kemudian ditempel di pintu-pintu kota. Bapak Ibu, pintu kota itu di negara-negara Tiongkok kuno itu ada 4. Ya, ada di timur, di barat, di utara, selatan. Itu selalu begitu. Nah, jadi ditempel sehingga penduduk itu bisa lihat yang datang dari dalam kota maupun dari luar kota itu bisa lihat, "Oh, Perdana Menteri Chiu Kong sudah pensiun, sekarang jadi tukang kuamia." Terus boleh kuamia diterima 3 orang satu hari. Akhirnya sejak saat itu Perdana Menteri Chiu Kong tiap hari didatengin rumahnya oleh penduduk Kemudian mereka minta dikuamyain, tapi yang diterima cuma 3. Alhasil Bapak Ibu Saudara-saudari Sadharma, beberapa tahun selama jadi tukang kuamnya Perdana Menteri Cukong, kuamnya itu tidak pernah meleset. Luar biasa. Sehingga Perdana Menteri Cukong ini punya julukan Perdana Menteri Cukong manusia setengah dewa. Jadi apa yang dia ngomong misalnya, hati-hati 3 bulan lagi sakit, sakit beneran tuh orang. Ini umurnya tinggal 1 tahun lagi, betulan mati 1 tahun. Jadi apa yang dia ngomong itu betul-betul terjadi. Begitu. Saking hebatnya dia menggunakan ilmu meramalnya. Bapak Ibu Sedarma, pada suatu hari si Pengcian sekretarisnya ini punya tetangga, seorang nenek yang sudah sangat tua. Nenek ini hanya punya 1 orang anak, satu-satunya lelaki, dan anaknya ini berdagang, dagang cita, dagang kain, ya, dagang kain ke kota, ke ibu kota. Kalau jalan dari kampung rumahnya ke ibu kota itu perlu waktu 1 minggu, ya, 1 mingguan. Jadi kalau misalnya Ceit berangkat, Capgo pulang. Capgo berangkat, Ceit pulang. Itu orang zaman dulu tuh, orang yang gak sekolah tuh patokan cuma dari bulan. Oh ini 15, oh ini tanggal 1, ya seperti itu. Bapak Ibu, suatu hari sudah Cesi belum pulang. Yang anak-anak muda, saya mau nanya, Cesi apaan ya? Enggak ada yang tahu. Saya mau tanya, Ceit apa ya? Tanggal 1 langsung dijawab. Capgo tanggal 15. Goceng 5.000. Ceban, Cesi apaan Cesi? Tapi Ceit tahu gitu. Bapak Ibu, ini kelemahan kita juga. Kita jarang sekali kasih tahu anak kita. Gitu kan? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Cesi itu hari keempat, Saudara-saudari Sedarma. Dia belum pulang, biasa Ceit udah pulang. Ini mamanya jadi kebingungan. Maklum sudah sangat tua, dia khawatir. Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedarma, inilah mama. Jangankan anak enggak pulang berhari-hari, anak pulang telat aja udah kebingungan. Kalau gitu bapaknya mah enggak bingung ya, Romo. Bukan enggak bingung sih, bingung cuman beda dia. Perhatiannya deh, kalau bapak paling dia lihat jam, terus dia tanya mamanya, anak lu kemana tuh? Tuh gitu. Anak lu kemana tuh belum pulang gitu kan, cuma gitu dong. Tapi kalau mama, dia tahu anaknya belum pulang, nyari. Telepon temennya apa gitu. Kalau bapak enggak, dia tanya istrinya aja, anak lu kemana tuh? Nah, seperti itu. Nanti istrinya yang kelabakan, mamanya yang kelabakan gitu. Bukan enggak perhatiin sih, papa juga perhatiin. Cuman beda memang perhatiannya gitu ya. Nah, akhirnya dalam kebingungan dan ketakutan, karena 4 hari belum pulang, dia ke rumah Tuan Pengcian, si Pengcian ini. Karena Pengcian ini rumahnya berdekatan dengan dia. Tapi zaman dulu rumah dekat itu paling dekat 200 meter ya Bu ya. Itu zaman dulu. Kalau sekarang mah sebelahan timpuk batu juga udah kena gitu kan kalau sekarang. Kalau zaman dulu jauh. Dia datang dengan membawa obor, kemudian digedor rumah si Pengcian. Pengcian pembantunya buka palang pintu. Kalau zaman dulu kan Bu, Pak, gak ada gembok. Pintu itu dipalang. Makanya maling gak bisa lewat pintu zaman dulu. Kenapa? Kayunya keras terus palangnya ada. Susah, gak ada kuncinya. Maling zaman dulu tuh gali lubang buat masuk ke dalam rumah orang begitu. Kalau sekarang sih gampang, ada gemboknya. Anak-anak zaman dulu Bu takut pulang malam. Kenapa? Benjol dia. Begitu dibukain pintu, palangnya kan masih dipegang tuh. Dari mana lu? Ketok palangnya. Nah, seperti itu. Kalau anak zaman sekarang bisa dia Pak, dia bikin kunci serepnya. Pulang pelan-pelan masuk. Nah, seperti itu, nggak kedengeran pulangnya. Nah, kalau zaman dulu nggak bisa, nggak ada kunci serepnya tuh. Dia bawa-bawa palang pintu gitu ya, nah, seperti itu. Bapak Ibu Sudarma, akhirnya datang dia ke rumah si Pengcian. Pengcian tanya, ada apa datang malam-malam gitu ya. Terus si nenek langsung dia pai gitu ya, dia memberi hormat, dia soja kepada si Pengcian. Tuan Pengcian, tolong saya, anak saya sudah cesi belum pulang. Tolong Tuan Pengcian cari. Tuan Pengcian kan banyak kenalan di ibu kota, karena dulu kan kerja di ibu kota. Tolong tanya teman-temannya, siapa tahu ada lihat anak saya, dia bilang begitu. Karena dia tahu Pengcian kan dulu pejabat di ibu kota gitu kan. Si Pengcian bilang begini, aduh saya mana bisa seperti itu, saya kerja sama orang. Saya kerja dengan Perdana Menteri Chiu Kong. Udah deh begini aja dah, supaya gampang itu anak kuamiain aja dah, kemana tuh. Akhirnya punya si nenek ini diem aja. Nah Pengcian tahu, bokek. Kan kalau kuamnya mesti bayar, ya kan, mesti bayar. Dia diem aja, Pengcian tahu ini bokek nih pasti. Nah, kemudian dia kasih duit, gitu ya. Dia kasih duit nih, buat bayar kuamnya. Wah, buru-buru dia mengucapkan terima kasih, dia pulang. Bapak Ibu Sudarma, jam 5 pagi dia sudah berdiri di depan rumah Perdana Menteri Chiu Kong. Dia udah tungguin pintunya dibuka. Kenapa? Pertama, dia takut keduluan orang. Karena sehari cuma terima 3 orang. Yang kedua, gak bisa tidur. Ya anaknya belum pulang, gak bisa tidur dia. Daripada itu, dia pagi-pagi jam 4 dia udah bilang, ayam belum bangun pun dia sudah bangun. Gitu kan? Nah, dia berdiri di depan rumah Perdana Menteri Chiu Kong. Begitu jam 7, rumah Perdana Menteri Chiu Kong dibuka, Pengcian datang. Kemudian dia menyapa si nenek ini. Loh, sudah lama berdiri di sini? Ya, dari jam 5 pagi. Waduh, niat banget gitu ya. Nah, kemudian dia masuk, beberapa orang datang, tapi yang diterima 2. Pengcian ambil kertas, kemudian tanya, siapa nama anaknya? Dia katakan, nama anak saya Li Ko Chuan. Dia tulis Li Ko Chuan. Kemudian tanggal lahirnya dia tulis juga. Kemudian tunggu sebentar, si Pengcian masuk ke dalam ruang tengah. Karena Bapak Ibu, zaman dulu pejabat tinggi negara atau bangsawan itu tidak boleh ketemu ngobrol langsung dengan rakyat jelata. Itu aturan. Kalaupun mau ketemu biasanya dipakai tirai di depannya. Nah, seperti itu. Itu zaman dulu ya. Nah, jadi si Pengcian bawa tanggal lahirnya. Perdana Menteri Chiu Kong kemudian hitung tanggal lahir atau pace daripada si Li Ko Chuan ini. Begitu dihitung, dia tulis hasilnya, kemudian dia kasih si Pengcian. Nih, kasih. Pengcian baca. Kaget dia. Kenapa? Apa hasilnya? Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedharma, ternyata di situ hasilnya. Si Li Ko Chuan ini umurnya tinggal ntar malam jam 11 malam. Bagaimana caranya kita kasih tahu seorang ibu yang sudah tua, anaknya tinggal satu-satunya, bakalan mati ntar jam 11 malam. Gimana caranya Anda ngomong? Bingung kan? Nggak tega juga gitu ngomongnya. Akhirnya Pengcian pegangin itu kertas. Terus dia diem aja gitu ya. Si mama kan penasaran gitu kan. Gimana hasilnya dari kuamnya, kok diem aja gitu kan. Karena dia nggak bisa baca. Gitu. Dia tarik baju si Pengcian. Tuan, tolong bacain hasilnya seperti apa. Terus Pengcian bilang begini, ini jangan sedih ya, dia bilang gitu. Pokoknya segera pulang gitu ya, berdoa saja supaya anaknya gak apa-apa. Emang anak saya kenapa? Ya anaknya umurnya tinggal ntar malam nih, menurut ramalan jam 11. Anak belum mati, mama rasanya udah mati itu dengar begitu. Iya, divonis mati anaknya. Bisa kita bayangin Bu, kita yang punya anak, anak kita sakit terus dokter bilang umurnya tinggal beberapa hari lagi. Wah, itu orang tua terpukul sekali. Dia juga begitu Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedharma, sangat terpukul dia. Sangat sedih dia. Dia pulang sambil menangis sejalan-jalannya. Jadi bukan pulang ke rumahnya, nyasar ke kampung orang. Sambil jalan, sambil nangis, pokoknya gak lihat jalan lagi, pokoknya kaki melangkah saja. Sampai akhirnya ditepuk bahunya oleh seorang wanita berusia kurang lebih sekitar 19 tahun, 18-19 tahun. Begitu dia ditepuk bahunya, dia baru sadar. Loh, saya di mana? Dia bilang, Nona siapa? Terus wanita ini, gadis ini bilang, nama saya Tau Huali. Ya. Emang nenek rumahnya di mana? Waduh, saya di mana nih? Oh, dia udah nyasar. Bapak Ibu Sedharma, ya, si nenek ini menangis. Jadi si Tau Huali merasa heran gitu. Ini nenek kenapa kok nangis terus? Ditanya, kenapa menangis? Nenek ini cerita bahwa anaknya diramalkan oleh Perdana Menteri Jukong umurnya tinggal nanti malam jam 11. Towali kemudian melihat ini, dia tanya anak nenek ada berapa, tinggal cuma satu-satunya. Akhirnya dia tergugah hatinya. Kemudian Towali bilang begini, mana saya boleh lihat gak kuamianya Perdana Menteri Jukong? Dia kasih kertasnya, Towali lihat. Terus si Towali bilang begini sama neneknya, tunggu di sini sebentar ya, saya masuk ke dalam. Towali masuk ke dalam kamarnya. Bapak Ibu Sudarma, Towali ini ternyata seorang penganut Tao, seorang Taois, ya, seorang penganut Tao tapi cewek, gitu ya. Dia juga jago kuamnya ternyata. Tapi kuamianya Towali ini bukan dari tanggal lahirnya, pakai tempurung kura-kura. Saya belum pernah lihat, kalau kartu sudah, kuamiyamuka sudah pernah Anda lihat, dari tanggal lahir tahu. Tapi kalau dari tempurung kura-kura ini saya belum pernah, katanya sih ada di Kalimantan katanya, masih ada orang yang bisa, seperti itu. Jadi belum pernah lihat bagaimana caranya, kemudian dia kuamiyain pakai tempurung kura-kuranya. Begitu dikuamiyain, wah betul, umurnya tinggal jam 11 malam, nanti malam, kesamber geledek. Sambar petir. Wah, rupanya kayaknya komputer Tohwal ini prosesornya sudah i7. Kalau yang anak muda tahu i7 ya. Kalau yang mungkin Perdana Menteri Jukong baru dual core. Ya. Jadi komputernya masih kalah canggih. Tohwal ini bisa tahu. Kenapa Tohwal ini bisa tahu lebih canggih dari Perdana Menteri Jukong? Karena Tohwal ini memiliki beberapa kekuatan batin. Yang pertama, Towali ini dia jago bikin fu. Fu tau, hu yang ditempel di pintu, yang ditulis gitu. Bapak Ibu Sudarma, jangan gak percaya dengan kekuatan hu atau fu. Kalau orang bikin hu itu dengan dia diam, dengan kekuatan pikiran yang sangat kuat, itu manjur sekali Bapak Ibu. Seperti itu. Bikin hu itu, kalau sekarang Romo, sekarang mah pasang hu juga gak ada apa-apanya. Benar emang sih, ditempel 10 biji juga di depan pintu, setan mah bolak-balik aja gitu, gak ngaruh gitu ya, gak pengaruh, seperti itu. Kenapa? Soalnya hu sekarang mah beda. Kalau kita lihat, hu dulu, zaman dulu itu gak ada yang dicetak, semua ditulis. Hu sekarang dicetak, nyetaknya pun sambil nonton bola Malaysia lawan Indonesia. Terus sambil pasang hio, pasang hionya bukan begini, tapi begini. Jadi sambil cetakin bu. Jadi ini gak ada apa-apanya, walaupun dicetak ratusan biji gak ada kekuatan apa-apa. Bikin hu itu, kebetulan dulu waktu saya tinggal ada seorang tetangga, seorang asuk ya, saya panggil dia asuk, sudah sangat tua. Saya gak tahu loh bahwa dia punya, maksudnya punya ilmu Tao cukup tinggi. Karena inilah bedanya orang Tao itu, orangnya kebanyakan diem, gak pernah mau cerita ini itu. Sifat ilmunya seperti rahasia begitu. Padahal tiap hari main catur sama dia. Begitu dia, saya tahu dia bisa ilmu itu, saya bilang, aduh Gunung Taishan di depan mata gak kelihatan, saya bilang gitu. Tahu ya Gunung Taishan ya, artinya gunung yang paling besar itu ibaratnya Gunung Taishan di depan mata gak kelihatan, saya bilang. Padahal tiap hari main catur, ilmu gak turun gitu kan, seperti itu. Iya, ilmu gak turun, seperti itu. Tapi orangnya wise, orangnya bijaksana. Makanya saya cocok gitu, orangnya bijaksana, wise. Suatu hari ada tetangga, anaknya ketulangan, tulang ikan makan, nancep di daging ini tenggorokannya. Anaknya udah merasa sakit. Periksa dokter, dokter gak punya alat yang panjang buat cabut tulangnya itu. Akhirnya dokternya bilang, coba ke rumah sakit deh, peralatannya lebih lengkap, seperti itu. Akhirnya dia mau ke rumah sakit. Pada saat itu lewatlah di depan si asuk ini. Di depannya lewat, kemudian ditanya. Biasa kan kalau orang kenal kan, saya permisi ya, Sul, ya mau kemana? Ini nih bawa anak ke rumah sakit. Loh, emang sakit apa? Alatnya kan sehat. Kok dibawa ke rumah sakit? Ini ketulangan udah beberapa hari nggak bisa keluar tulangnya. Oh begitu ya. Tunggu dulu deh. Dia suruh ambil kertas, kertas kayak kertasnya cuma kertas buku tulis, ada garis-garisnya. Terus dia hening sejenak. Sepertinya dia mengumpulkan kekuatan pikirannya dengan kekuatan meditasinya mungkin ya, Shulian-nya. Kemudian dia tulis. Hurufnya juga gak jelas apa yang dia tulis. Bukan begitu ya, nah, seperti itu. Dia tulis, kemudian dia bakar, dia taruh di gelas, di air, minum. Anak itu, ya namanya orang disuruh ya mau nolongin, akhirnya ya dia minum. Tapi tetap pergi ke rumah sakit. Orang tua ini tetap pergi ke rumah sakit. Tapi di jalan, anaknya udah bilang sama mamanya, "Mah, kayaknya tulangnya udah gak ada deh." Mamanya mana percaya. Lu bahari-hari tulangnya makan ini, makan itu. Orang bilang makan nasi dikepel yang panas, minum teh manis, segala macam, sampai kembung gak, hilang juga gitu kan tulangnya gitu. Tapi dia bilang, kayaknya ya, mamanya tetap penasaran. Tetap dibawa. Begitu dibawa, betul tulangnya sudah tidak ada. Luar biasa. Bahkan dia bilang, saya sebetulnya Rudi bisa bikin hu yang namanya paku bumi. Jadi misalnya gelas ditaruh, sebelum ditaruh gelasnya dia bikin hu, hunya ditaruh di bawah gelas. Angkat. Itu gak ada yang kuat. Luar biasa. Bayangin Pak, gimana coba caranya kertas lembar gelas yang enteng gitu kita nggak bisa angkat gitu. Nah saya bilang itulah yang saya bilang saya buta, gunung Taisan di depan mata nggak kelihatan. Nah seperti itu. Terus jadi udah tertarik nih saya. Aduh, so ajarin dong, ini ilmu bagus nih buat saya gitu ya. Nah, seperti itu. Saya kan hobi budaya Tionghoa gitu kan. Terus saya antusias sekali, boleh nanti kita mulai belajar. Begitu mau mulai belajar memang karma gak nyampe. Dia sakit kemudian meninggal. Gak nyampe karmanya. Iya, kalau gak tahu juga itu ya cara bikin itu. Tapi dia sempat bilang saya, orang bikin hu itu gak sembarangan. Yang pertama orang itu harus sering yamkeng, sering meditasi. Kembali lagi, seperti kita di agama Buddha juga, kekuatan semua dari pikiran, sering meditasi. Maka kemampuannya akan bertambah. Pada saat hu ditulis dari maupi diangkat, pada saat itu udah diaduk, kemudian dicelup, sampai tulis, misalnya bikin hu 25 lembar. Maka selama nulis hu 25 lembar, begitu maupi diangkat, dia tarik nafas. Dia tulis, dia tahan nafas sampai selesai. Dia taruh, baru dia berbuang nafas. Ada teman saya kuliah dulu, saya ingat namanya juga Rudi juga, makanya dulu di Binus saya dikenal Rudi Buddha. Kalau dia agamanya Tao, Rudi Tao. Jadi kalau orang cari nama Rudi yang sama-sama aktif itu dulu ada dua cirinya, Rudi yang Buddha atau Rudi yang Tao nih gitu. Karena dia agama Tao. Itu juga luar biasa Bapak Ibu, dia bisa meditasi itu bisa tidak tarik nafas selama 1 jam. Itu memang beda ya teknik meditasinya Tao dengan Buddhis. Seperti itu. Jadi ibaratnya dia nyelam di air pun jangan sekali-kali lomba nyelam nahan napas sama dia, gak menang. Mungkin yang lomba yang lain juga ngeri, takut-takut jangan-jangan dia udah mati beneran di dalam kolam gitu kan. Tapi memang itu begitu. Saya bilang bagaimana cara napasnya itu, dia katanya bisa dialihkan gitu. Wah itu luar biasa. Saya gak kepikir oleh nalar saya gitu kan, seperti itu. Tapi begitulah, itulah kelebihan beberapa kelebihan. Tauhali bisa bikin hu. Yang kedua, Tauhali punya kemampuan jago kias. Jadi kalau ada masalah, oh kiasnya ini, kalau ini oh kiasnya ini, jadi bisa selamat. Seperti itu, jago ilmu kias. Yang ketiga, Tauhali ternyata punya diba sota dan diba caku. Punya mata dewa dan telinga dewa. Jadi dia bisa mengundang para dewa, dia bisa ngobrol, bisa tanya, dia bisa dengar, dia bisa melihat makhluk halus. Tauhali punya kekuatan batin gitu. luar biasa. Makanya Tau Kali bisa lihat gitu. Wah, kenapa nih jam 11 dia terawang? Wah, ini bisa ada halangan. Mamanya begitu Tau Kali keluar, mamanya tanya, "Nona, benar gak anak saya mati jam 11? "Betul." Nih, si mama akhirnya penasaran. "Matinya kenapa?" Iya dong, kalau orang tua dikabarin anak mati, kenapa anak saya bisa mati gitu kan? Nah, ditanya, "Matinya kenapa?" Tau Kali bilang, "Disambar petir." Anak belum mati kesambar petir, emak kayak kesambar petir tuh. Ya, waduh. Dia sampai lemas, dia sampai paikui di depan Tau Kali. Karena dia berpikir, wah ini Tau Kali pasti sakti. Karena dia bisa tahu gitu. Dia sampai paikui di depan Tau Kali, minta tolong, menolong anaknya. Tau Kali berpikir, "Bapak, Ibu, saudara-saudari Dharma, karena Tau Kali tahu, kalau dia menolong anaknya ini, kalau sampai ini bocor, nyawa dia gantinya." Seperti itu. Nyawa dia gantinya. Makanya dia bilang sama si nenek ini, "Berani gak janji kalau nanti anakmu selamat, jangan pernah cerita sama orang saya yang tolong." Waduh, ini mama yang tadinya udah putus asa mendengar bahwa anaknya bisa selamat, itu ada harapan. Langsung dari mulutnya keluar, "Nona jangan khawatir, saya tidak akan buka rahasia ini kepada siapapun. Jadi budak nona seumur hidup pun saya mau." Wah, ibaratnya begini kalau pepatah orang Betawi, biar meletus di perut, enggak bakalan meletus di mulut. Ya, gitu kan. Artinya, jadi artinya dia akan jaga rahasianya baik-baik, enggak bakalan biar dipotong perutnya, enggak bakalan terbuka mulutnya. Istilahnya kan begitu. Oh, jadi dijaga rahasianya. Akhirnya Tau Kali kasih tahu, "Ini kiasnya. Bapak Ibu ingetin kiasnya nih ya. Jadi kalau suami enggak pulang, pakai ini. Jangan cari saya, ini kiasnya. Betulan anak mau pergi kemana-mana supaya gak rewel, ini kiasnya. Atau anak gak pulang kabur dari rumah, jangan ke orang pinter, ini kiasnya. Pakai." Dengan cara apa? Nah, Tau Kali kemudian kasih tahu, nenek ini pulang. Ya, nenek ini pulang, kemudian dia sembahyang, dia mohon kepada Tian Tikong. Ya, dia mohon kepada Tian supaya anaknya ini bisa selamat, dijauhkan dari mara bahaya. Bapak Ibu, orang katakan mantra paling manjur di dunia adalah doa mama. Seperti itu. Jadi kalau anak sudah gak dapat doa mama, berat. Makanya jangan durhaka sama mama. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, mamanya memohon sambil menangis. "Bu, Pak, kalau orang udah kayak gitu mah doanya kusuk." "Kenapa?" "Kepepet." "Kalau orang susah, ingat sembahyang pasti. Benar gak, Bu ya?" "Iya, yang tadinya gak suka muncul di wihara, rajin dia sekarang." Pusak pauyo. Supaya Kuan Im kesian lihat dia gitu ya. Emang Kuan Im sih kesian aja ya lihat orang menderita gitu ya. Nah, kalau saya dewanya, lu giliran susah lu baru datang gitu kan. Giliran senang lupa gitu kan, seperti itu. Giliran susah sekilo apel gitu. Giliran senang gak ada datang gitu kan, seperti itu. Nah itu dia. Bapak Ibu Sudarma, dia sembahyang. Kemudian dia masuk ke kamar anaknya. Apa yang disuruh Tau Kali? Ambil bantal kepalanya. Bapak Ibu, zaman dulu bantal kepala itu bukan dari kapuk sekarang. Zaman dulu itu dari rotan, dari kayu. Gitu. Dari kayu, makanya kalau kita nonton film-film Tiongkok kuno itu bantal kepalanya itu kotak bentuknya, memang dari kayu dilapis kain doang gitu buat kepala gitu. Itu ambil. Jadi bantal kepala jangan ganti-ganti. Terus disuruh tepuk-tepuk, panggil anaknya, nama anaknya. Bapak Ibu Sudarma, kita ceritakan anaknya. Li Kuo-chuan, betul. Waktu Cesi itu dia udah lagi jalan pulang. Cego malam, dia baru nyampe, tinggal lewatin hutan, baru nyampe kampungnya, lewatin hutan. Pada saat itu udah sore, sudah hampir jam 6-an gitu. Waktu itu gerimis. Terus pada saat ada kilat, dia lihat terang, kemudian dia lihat di depannya itu ada seperti dangau. Dangau itu tempat orang istirahat. dari bambu dari atap begitu. Ah, dia pikir, ah udah mendingan istirahat di sini, besok pagi baru lanjutin. Kenapa? Masuk hutan malam-malam bahaya. Yang pertama apa? Harimau. Ya, harimau. Iya, harimau enggak milih cecap gua kalau makan, ya. Dia sikat terus ya. Cecap gua biasa kita cacai, harimau enggak. Gitu kan, seperti dia tetap aja gitu ya. Nah, jadi yang itu, yang kedua lebih ngeri lagi. Ha ha hi hi. Ha ha hi hi, tahu Bu. Pernah enggak di ha ha hi hi? Ya, kalau saya pernah gitu ya. Nah, jadi dia takut yang kedua itu. Wah, banyak setannya gitu ya. Akhirnya dengan buntelan pakaian kotornya dia jadiin bantal. Dia tiduran dengan menekuk badannya karena tempatnya hanya buat orang duduk. Yang penting dia bisa rebah. Pada saat dia mau pulas, udah merem, dia mau pulas, kedengaran suara. Li Ko Chuan, pulang. Dia melek. Kayaknya dengar suara orang. Tapi logikanya jalan. Gak mungkin. Ini di pinggir hutan. Gak ada orang. Gitu kan. Pasti cuma suara angin, perasaan aja. Belum merem lagi, kedengaran lagi lebih jelas. Li Ko Chuan, pulang. Wah. Langsung ambil buntelannya, siaga satu dia. Kenapa siaga satu? Di pinggir hutan gak ada orang, ada suara. Apalagi coba. Gitu. Siaga, dia langsung pegang buntelannya. Huh, dia lihat kiri kanan. Wah, kok ada suara panggil nama saya gitu, suruh pulang gitu. Baru dia ketakutan begitu, kedengaran lagi suara sekali lagi. Lebih kencang, lebih jelas, dia kenal suara itu. Li Ko Chuan, pulang! Begitu kan, dibentak suruh pulang. Dia dengar suara itu dari dalam hutan. Dan dia kenal itu suara mamanya. Dia langsung berpikir, wah, mama nih pasti nyusulin saya nih. Udah cego, belum nyampe rumah gitu kan. Waduh, takut bahaya. Karena anak bakti kepada orang tua. Nih, lihat nih. Karena sifat baktinya sama mamanya, dia takut mamanya kenapa-napa di dalam hutan. Dia gak pikirin dia dimakan harimau. Tapi begitu dia dengar suara mamanya di dalam hutan, dia pikir mamanya takut kenapa-napa. Itu kan baktinya kan. Dia lari mencari mamanya. Bapak ibu, apa yang terjadi? Begitu dia lari jarak 20 meter, tiba-tiba petir nyambar tempat dia tidur tadi. Beras, jadi api, nyala. Bayangin kalau dia bukan anak yang berbakti, begitu dengar suara mamanya langsung paranin. Anak sekarang ditanya, dipanggil, hei, mamanya udah trek-trek, dia diem aja santai. Lu dipanggil orang tua diem aja, nah, itu kurang bakti itu. Ya, makanya kalau dipanggil orang tua nyautin, buru-buru datang gitu ya, nggak kesamber petir tuh. Kalau buru-buru datang gitu ya. Nah, si Li Ko Chuan selamat karena sayang kepada mamanya. Dia lari, begitu dia tengok ke belakang, itu tempat duduk dia tadi terbakar, tersambar petir. Oh, dia langsung lemes ya dengkulnya, dia langsung pai tikong, dia langsung terima kasih kepada tikong, kepada Tian. Begitu. Akhirnya dia gak pikir itu macan, hahihi, dia lari pulang malam itu juga. Daripada kesambar geledek lagi gitu kan, lagi pula tempat tidurnya udah angus gitu kan. Ya. Lari pulang. Jam 2 pagi dia sampai di rumahnya. Dia lari. Ya, kalau jalan kaki mah bisa sampainya pagi gitu. Tapi karena dia lari kan kencang gitu. Seperti itu. Dia gedor pintu rumahnya. Mama, buka pintu. Mamanya lagi tidur di meja nungguin anaknya pulang. Kaget. Buru-buru keluar. Buka palang pintu, begitu dia lihat, wah anaknya selamat. Dia langsung peluk anaknya sambil menangis. Dia langsung bilang terima kasih kepada Tian. Seperti itu. Jadi anaknya pun nangis. Dia bilang, kalau saya gak dengar suara mama panggil saya pulang, saya juga sudah mati. Akhirnya dua anak ini bertemu kembali, dua ibu dan anak bertemu kembali. Inilah kasih sayang orang tua dan bakti anak. Bapak ibu sekalian, besok paginya rumah Perdana Menteri Cukong sudah mulai ada orang mau Guamnya. Peng Qian juga sudah mulai tulisin. Datanglah dua orang tamu. Siapa? Li Ko Chuan dan mamanya datang. Kenapa? Kuamianya meleset, diganti 100 kali lipat. Untung kan, harus diambil duit bonusnya. Begitu kan? Peng Qian lagi tulisin, dia kaget. tuh anak masih hidup. Karena selama ini tidak pernah meleset ramalan Perdana Menteri Jukong. Dia langsung balik ke dalam ruangannya. Dia bilang, Lauye, yang kemarin Lauye ramalin anaknya mati jam 11. Itu gak mati loh. Gak mungkin. Dia bilang, betul itu di depan. Coba ambil catatan yang kemarin. Begitu lihat. Betul kan yang tanggal lahirnya? Dia bilang begitu. Gak mungkin salah lah Lauye anaknya cuma satu-satunya. Akhirnya dihitung lagi. Benar harusnya mati jam 11. Terus Perdana Menteri Jukong bilang begini sama Peng Qian. Ini pasti ada yang menolong dia. Terus Peng Qian bilang begini, Lauye, setahu saya mamanya ini boro-boro bisa baca. Jangan cerita mau sakti, baca aja gak bisa. Terus bertetangga itu gak pernah. Bagaimana ada kenalan orang sakti? Gitu. Perdana Menteri Jukong berpikir, ya mungkin memang Qian kasih dia panjang umur. Akhirnya, udah ganti. Ganti. Wah, orang yang suaminya di situ kan lihat tuh. Diganti duitnya. Oh, orang pada saling ngomong nih. Oh, meleset ya. Ya, ramalannya. Begitu keluar, apa yang terjadi? Itu rumor menyebar begitu cepat. Wah, Perdana Menteri Jukong suaminya meleset. Enggak mati orang yang di suaminya mati. Wah, tersebar ke seluruh desa dan kota dalam waktu sekejap. Apa yang terjadi besoknya? Sepi apa rame? Tambah rame. Orang berpikir, wah ternyata bisa meleset. Kalau gitu ada harapan. Bapak Ibu Sudarman, hal ini berlangsung beberapa tahun. Sudah lewat, sudah dilupakan. Suatu hari, Peng Qian sendiri nih, lagi bersih-bersih meja, beresin meja, kursi bekas orang duduk. Kemudian Perdana Menteri Jukong karena semua pasiennya udah pulang, dia keluar. Kemudian Peng Qian kasih dia teh, minum teh, duduk. Terus dia ngomong, Lauye, saya kerja sama Lauye dari kecil nih sampai seumur sekarang. Orang-orang sudah dikuamiain, saya belum. Dia bilang gitu. Terus Perdana Menteri Jukong bilang begini, kamu kurang apa? Hidupmu sudah senang, ngapain pakai dikuamiain gitu kan? Apa gaji kurang besar? Oh tidak betul, bukan itu, bukan. Dia bilang, saya cuma mau tahu masa depan saya gitu kan. Biasa, orang tuh dari dulu emang kebiasaan orang Tionghoa gitu. Gak ada masalah kuamnya, cuma buat iseng doang sih. Terakhir nyesel, begitu. Iya terakhir nyesel, begitu, dia tahu nyesel gitu kan. Nah si Peng Qian akhirnya, ya Lauye tolonglah saya gitu. Terus karena dia kerja sudah lama, si Perdana Menteri Jukong bilang begini, oke, okay. Ya nggak pakai oke okay ya, karena dia bukan orang Inggris. Itu mau bahasa saya. Ya, ambil kertas, kamu tulis namanya, dia tulis. Ya, tanggal lahirnya. Perdana Menteri Jukong, kuamiain dia itu. Peng Qian liatin, karena dia anak buah, kepercayaan kan dia, jadi bisa lihat langsung dia itu. Begitu dia hitung, dia tulis, dia hitung lagi. Udah jadi dia hitung lagi, ulang dua kali dia hitung lagi. Peng Qian juga bingung, kok lama amat gitu ya, yang dia mah lama amat. Terus terakhir dia itu semuanya hasilnya sama. Perdana Menteri Jukong bilang, celaka. Dia bilang, Perdana Menteri Jukong bilang celaka, Peng Qian pucet. Kenapa pucet? Itu dia nasibnya, begitu kan. Dia langsung bilang gini, Lauye saya kenapa gitu. Peng Qian, mulai besok kamu mau makan apa, doyan apa, lu makan. Kamu mau pergi kemana yang belum pernah pergi, lu pergi. Mulai besok gak usah masuk kerja, cuti. Dia bilang gitu. Bapak Ibu, kalau kita udah digituin sama tukang puannya gimana tuh ya? Apa tuh kira-kira ramalannya tuh? Pak, besok Bapak doyan apa, udah makanin deh Pak, yang kenyang, puas-puasin gitu ya. Waduh, bisa gak bisa tidur. Kenapa saya mau lihat? Perdana Menteri Jukong langsung bilang, Peng Qian, umur kamu tinggal 3 hari lagi. Hari ketiga jam 5 pagi, jam loong jemput. Kalau orang tahu itu, jam loong ya menurut saya. Jam loong, Dewa Yama, Dewa Kematian, akan jemput kamu. Peng Qian pulang dengan lemes. Dia mati, hoodnya udah pergi gak tahu kemana. Ya, seperti itu. Jadi udah bengong-bengong aja gitu ya. Bukan enak makan enak tidur itu. divonis 3 hari lagi umurnya, bukan mau makan apa dia bisa makan. Akhirnya dia gak bisa tidur, gak bisa makan. Begitu malam, dia ingat. Ingat siapa? Tetangganya ini, mamanya Li Kocuan ini. Wah, jangan-jangan bener nih nenek sakti tuh. Saya mesti minta tolong dia. Anaknya bisa selamat, saya juga pasti bisa selamat. Dia lari, gantian gedor rumahnya malam-malam. Si nenek bukain pintu, dia kaget Tengcen datang. Dia pikir Tengcen dirampok, karena dia kan orang kaya di kampungnya, gitu kan. Maklum sekretaris perdana menteri, gitu kan. Ada apa Tuan Tengcen? Tolong saya, umur saya tinggal 2 hari lagi. Itu kan hari, udah hari pertama habis tuh. Tinggal 2 hari lagi, hari ketiga saya mati jam 5 pagi. Aduh, si nenek kebingungan. Aduh, Tuan Tengcen, saya gak bisa nolongin Tuan Tengcen. Dari berdiri sampai kuih. Tolonglah saya, masa anak nenek bisa selamat, saya gak bisa selamat. Karena ribut-ribut, anaknya keluar dari kamarnya. Dia keluar, dia tanya mamanya, ada apa sih mah? Ini Tuan Pengsian, kasihan. Umurnya tinggal 2 hari lagi. Hah, begitu ya mah? Emang kenapa? Dikomen Perdana Menteri Chiu Kong. Akhirnya anaknya tarik baju mamanya. Terus anaknya bilang gini, udah mah, ceritain aja. Kasihan. Terus mamanya bilang, nggak boleh, mama udah janji nggak akan cerita sama orang. Buat dia menolong kamu, mama nggak boleh cerita sama orang, mama udah janji. Terus anaknya bilang begini, ma, Tuan Tengcian itu jasanya sama kita udah setinggi gunung. Sejak papa meninggal, tiap bulan itu dia kirim beras dari rumahnya ke tempat kita, ke rumah kita. Kalau nggak, kita udah mati dari dulu kelaparan, karena mereka susah sekali memang. Anaknya waktu itu kan masih kecil waktu papanya meninggal, gitu kan. Jadi Tuan Pengcian itu sangat berjasa buat nyawa kita berdua. Terus saya dagang aja, dia yang kasih modal. Saya mau ganti duitnya, saya mau cicil ganti, dia bilang gak usah. Pakai buat membesarkan usaha kamu, dia bilang begitu. Supaya mama kamu dan kamu bisa hidup layak. Coba mama pikir, kalau kita gak bilang dia, bantu dia sekarang, kapan lagi kita bisa balas budi? Bohwat dah mamanya. Gimana coba? Balas budi. Bapak Ibu, di dalam ajaran atau orang-orang Tionghoa, paling penting dalam hidup kita, kita selalu ingat budi orang. Jujur aja, anjing saja pun, kalau kita pelihara, kita kasih makan, kita pulang gimana Bu? Dia menggoyangkan ekornya. Dia sangat senang kita pulang. Artinya apa? Dia tahu budi orang yang baik sama dia. Apalagi kita manusia, tidak boleh lupa budi orang. Kadang-kadang kita berantem, udah lupa budinya semua dah. Yang diingat yang jeleknya. Iya, dijelekin sudah habis dah orang budi. Sama orang tua juga demikian. Jangan ribut, jangan sampai lupa budi papa mama. Tetap harus ingat. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya bocor. Cerita deh. Nah, begitu cerita, Tengcian dapat harapan. Pagi-pagi dia naik kuda, cepat ke tempat Tauhali, begitu. Nyampe di rumah Tauhali, Tauhali keluar lagi siramin bunganya di halaman rumahnya. Terus dia kasih hormat, Nona Tauhali. Apakah Nona yang bernama Nona Tauhali? Betul. Ada apa Tuan mencari saya? Nona, tolonglah saya. Tuan cari saya mau minta tolong apa? Ini Nona, dia kasih kuangnya Perdana Menteri Chiu Kong. Ini Nona, umur saya tinggal besok. Jam 5 pagi. Oh, ini darurat nih, bener-bener nih. Tinggal sehari lagi nih, darurat. Umur saya tinggal besok jam 5 pagi. Nona, tolong saya, menyelamatkan saya. Tauhali bilang, aduh maaf Tuan. Tuan salah alamat. Saya mana bisa begitu-begitu. Tauhali menolak. Tengcian ditolak, bukan nyerah. Dia deketin lagi, Nona tolonglah saya, sekali ini saja, bantulah saya, selamatkan nyawa saya. Tidak Tuan, saya bukan dewa, saya bukan Tuhan yang bisa memperpanjang umur orang. Terus akhirnya karena perdebatan gitu, akhirnya Pengcian bilang begini, Nona, dulu Nona mau tolong nyawa orang yang anaknya hampir mati kesambar petir, masa sekarang Nona tidak mau menolong saya? Tauhali langsung ada bohlam di kepalanya. Ting, dia tahu nih, ini siapa nih yang bocorin nih. langsung. Kalau begitu Tuhan, Tuhan panggil orang yang cerita begitu, bawa ke sini. Akhirnya pengkian pulang, bawa pedati. Diangkut itu si nenek sama anaknya di pedati. Dia suruh anak buahnya ini bawa. Jadi si neneknya itu di dalam pedati sama dia gitu kan, ke rumah Tauhali. Sampai di rumah Tauhali, begitu lihat muka si nenek, si Tauhali udah lihat, gak salah gitu kan. Langsung tarik bajunya, masuk ke dalam rumahnya, dimaki-maki sama Tauhali. Tidak tahu balas budi, sudah berjanji tidak menepati janji, tidak bisa dipercaya. Si nenek menangis, menyesal dia. Nona, bukan saya mau melanggar janji saya, bukan saya tidak membalas budi. Dia cerita akhirnya bahwa dia hutang budi besar dengan Pengcian. Tauwali juga begitu mendengar cerita seperti itu, gimana? Marahnya jadi hilang. Iya kan? Karena membocorkannya, karena untuk membalas budi gitu kan. Seperti itu, bukan karena iseng cerita sama orang. Tauwali juga jadi gak bisa ngomong apa-apa. Ya sudahlah. Akhirnya Tauwali keluar, mana tuh? Ramalannya. Bawa masuk ke kamar, biar aman. Pakai apa? Tempurung kura-kura. Iya, bisa jawab satu pertanyaan ya. Tempurung kura-kura berarti memperhatikan ya. Tempurung kura-kura ya. Begitu dia ramalin, begitu dia itu, wah, betul. Pengcian umurnya tinggal besok jam 5 pagi. Tapi matinya memang udah umurnya segitu. Matinya udah umurnya segitu. Enggak ada kiasnya. Di jalan buntu dong. Lagi gitu. Tauwali keluar. Tuan Pengcian maaf, emang segitu umurnya. Gitu kan. Udah enggak ada tambahan lagi gitu kan, seperti itu. Wah, si Pengcian merasa bahwa Tauwali kayaknya ini nih apa masih nggak mau nolongin dia. Dia tetap dia mohon sampai dia nangis, sampai dia taiku di depan Tauwali. Tauwali juga pusing. Aduh, ini orang nggak bisa dibilangin karena kan nggak mengerti gitu kan. Tauwali pikir gimana ini caranya menolong dia. Kasihan juga karena orangnya baik gitu kan. Diceritakan si nenek ceritakan kebaikan dia gitu kan. Akhirnya Tauwali tergerak hatinya membantu dia. Kemudian Tauwali ingat satu hal. Dia bilang begini, Bapak Ibu Sedharma. Orang Tionghoa dulu, kepercayaannya, budaya orang Tionghoa nih, umur orang itu dicatat. Ya, ini dari kita jangan berbicara soal agama Buddhanya dulu nih ya. Nanti kita, kenapa umur orang dicatat gitu. Ada catatannya, makanya itu cerita Sun Gokong. Sun Gokong itu ngambil buku umurnya diganti. Begitu, itu kalau cerita Sun Gokong sih, Sun Gokong gak ada gitu kan, seperti itu. Itu dikisahkan dicatat gitu ya, seperti itu. Nah, orang juga perbuatannya itu dicatat sama dewa dapur di rumahnya. Begitu, seperti itu. Jadi, itu dia. Itu dari orang Tionghoa atau dewa-dewi orang Tionghoa, begitu. Nah, Bapak Ibu Suratma, kemudian Tauwali pikir, waduh ini gak ada kiasnya, karena memang sudah umurnya segitu, harus mati. Tapi dia ada satu jalan, tapi gak jamin berhasil. Dia bilang begini, Tuan Pengcian, saya ada satu cara, tapi gak jamin berhasil. Pengcian langsung terang, auranya berubah lagi. Wah, ada harapan nih. Dia, gak apa-apa, Nona, coba saja. Toh akhirnya juga kalau mati, saya gak penasaran, sudah coba, istilahnya gitu. Ya, ibaratnya gini, Bu, kita divonis nih, bakalan mati kena penyakit. Udah makan daun ini, minum daun itu. Terakhir ada orang bilang, Ci, coba deh daun pintu direbus, terus minum airnya, siapa tahu baik. Itu bakalan direbus tuh daun pintu. Ya namanya juga coba, daripada mati gak pernah coba kan ya. Seperti itu, direbus juga tuh daun pintu gitu kan. Nah, seperti itu, benar gitu. Si Pengcian juga begitu, daripada gak coba ya coba dulu dah gitu ya. Akhirnya Tauwali bilang begitu, Tuan Pengcian tahu gak, Tuan Pengcian nanti malam sejid siapa? Senjuknya siapa? Dia pikir, sejid siapa ya? Terus Tauwali bilang, sejid Pak Sien, 8 dewa. Pak Sien itu adalah murid langsung daripada Taishang Lao Qin. Begitu. Ya, Taishang Lao Qin tahu ya, dewanya jenggotnya panjang, pegang kebutan, ya, Taishang Lao Qin. Kalau di altar wihara yang Tridharma itu ada tuh Buddha, Konghucu sama Laocu, Taishang dalam bentuknya Taishang Laocin. Nah, kemudian Pak Siam ini punya kesaktian luar biasa, gitu kan. Nah, akhirnya Pengkian bilang, ada nona, tapi jauh wiharanya di atas gunung. Sudah, kata Tau Wali, jangan buang waktu. Sekarang pulang saya kasih tahu caranya. Tapi mudah-mudahan berhasil. Dikasih tahu, dibisikin caranya. Udah, cerita dia pulang. Buru-buru dia pulang. Udah pulang, dia buru-buru mandi, keramas, dan lain sebagainya. Kemudian dia siapin bekal. Dia bawa itu celengannya di rumah semuanya. Kenapa? Dia pikir kalau mati dia sumbangin aja semua buat wihara gitu ya, buat kelenteng gitu kan, seperti itu. Ya dia bawain, saya gak tahu tuh celengannya, gak diceritain bentuknya babi atau apa ya, kayak gitu ya. Dia bawa semua duitnya gitu. Nah, kemudian dia naik ke atas gunung, dia naik kuda ke atas gunung, sampai di tengah udah gak bisa naik lagi, dia harus jalan kaki. Akhirnya kudanya diikat di pohon, dia jalan kaki ke atas. Jalan kaki, jam 8 malam dia baru nyampe. Karena jauh. Jam 8 malam dia ditemenin oleh biokong penunggu kelentengnya, yang ngurus kelenteng, namanya biokong ya. Nah, biokongnya dia main catur dulu, abis makan dia main catur berdua. Karena Tau Wali ajarin dia suruh sembahyang jam 12 malam. Begitu. Dia main catur, begitu sampai jam 9 ini biokongnya udah, karena udah tua, dia bilang, "Tuan, kalau mau sembahyang silakan sendiri ya, saya gak temenin, saya akan tidur, saya udah gak tahan, saya ngantuk." Biasa orang tua kan tidurnya lebih awal. Akhirnya dia tidur. Pengcen udah nungguin. Bentar-bentar dia lihat keluar, lihat bintang. Karena Pengcen pendidikannya tinggi, jadi ilmu astronomi dia tahu. Ini jam berapa gitu kan, seperti itu. Zaman dulu kan belum ada jam tangan istilahnya kan gitu. Nah, jadi dia lihat bintang. Begitu mau jam 12, wah dia beraksi. Dia langsung tuang teh lagi, ganti air di altar, dia ganti, baru kemudian dia kasih buah, dia pasang lilin baru, dia pasang hio. Dia ambil hio 3 batang. Tau Wali ajarin gitu. Jadi jam 12 malam dia sembahyang, dia ambil hio 3 batang, dia pai. Dia pai 3 kali, tapi gak ngomong apa-apa. Gak minta apa-apa. Hanya diam saja, dia pai, dia tancepin di hio lu. Kemudian dia masuk ke kolong meja sembahyang. Kalau kelenteng zaman dulu kan mejanya ada liannya tuh, ada kainnya ya, ada gambar kilin atau apa gitu ya, bunga teratai atau. Dia sembunyi di situ. Tau Wali ajarin dia begitu. Lu ngumpet di kolong meja. Nanti kalau pasien datang, lu tangkep kakinya. Begitu. Ya, nah, ditangkep kakinya tapi enggak semua, hanya satu. Nah, akhirnya nanti kita lihat yang disuruh siapa. Akhirnya turunlah 8 dewa ini. Ya. Begitu turun, kedengaran suara musik. Pasien kan ada yang pegang suling, ya, ada alat musik beberapa. Turun, terus Litikwai, 8 dewa yang paling tua, Litikwai ini bilang begini sama teman-temannya. "Hei teman-teman sekalian, coba tengok, barusan ada yang tiam hio, barusan ada yang sembahyang. Coba kita dengar apa yang dia minta, kita kabulkan." Datang Litikwai, sampai di depan altar, dia bilang begini. Sampai dia hitung-hitung. Sampai dia ngomong, "Heran nih. Lu orang sembahyang gak minta apa-apa lu." Biasanya bu, orang kalau sembahyang di kelenteng, selamat, banyak rezeki. Semuanya disebutin, kalau bisa diprint dulu gitu kan, seperti permintaannya seperti itu. Ini gak minta apa-apa. Litikwai jadi heran gitu. Temennya lain, "Enggak mungkin, orang sembahyang pasti minta." Datang lagi, "Bener, enggak minta apa-apa ya." Akhirnya 8 dewa ini tertarik untuk datang semua ke dalam. Di depan altar. Berdirilah 8 dewa itu di depan altar. Kaki-kakinya itu. Nah, dia perhatikan, Tau Wali ajarin, dari 8 dewa itu ada satu dewi. Namanya Hesianku. Hesianku ini waktu mencapai kedewaan, dia dibantu oleh Yang Arya Avalokiteswara atau Kuan Yin Pusat. Jadi sifatnya seperti Kuan Yin. Jadi kalau orang minta tolong, dia pasti berusaha membantu, menolongnya gitu. Nah, Tau Wali ajarin, tangkep kaki yang dewi. Gitu. "Gimana caranya nona?" "Lu tahu sendiri deh nanti kaki yang dewi," dia bilang. Gitu. Akhirnya dia liatin tuh. Kan Tau Wali juga gak tahu ciri kaki dewinya gimana. Dia liatin tuh satu-satu. Ah, ada satu. Yang lain kan jempolnya gede-gede itu. Nah, ini satu nih bagus nih mungil kakinya. Kaki
kakinya mungil nih satu nih putih gitu, yang lain tuh wah ini gede-gede banget kakinya gitu kan, seperti itu. Ini satu mungil gitu, ini pasti yang cewek, pasti yang cewek. Akhirnya dia tangkap kaki Dewi Hoshiarku. Begitu dia tangkap dia bilang, tolong saya Sindeng, tolong saya Sindeng. Sindeng itu dewa, dewa ya, para dewa. Akhirnya kaget, 8 dewa ini kaget begitu kan. Terus, hei siapa kamu, berdiri. Si Pengcen sambil menangis, dia berdiri. Ya, dia berdiri. Terus, ditikung tanya, ngapain kamu di kolong meja? Gitu kan. Para Sindeng sekalian, saya yang sembahyang di meja. Kamu kenapa seperti itu? Malah menyergap kita, dia bilang gitu. Ini memang saya tidak tahu jalan lagi harus bagaimana. Karena umur saya tinggal 5 jam lagi, dia bilang gitu. Kan 5 jam lagi tuh, tinggal 5 jam. Pak Sen itu. Wah bener nih anak umurnya 5 jam lagi gitu kan. Terus dilihat para dewa ini, 8 dewa ini lihat si Teng Chan. Para dewa kan bisa nerawang gitu, bisa lihat orang dari ujung rambut sampai kaki. Oh di scan tuh, di scan tuh. Kalau yang ceramah guru dosen komputer begitu tuh istilahnya, komputer di scan. Nah begitu jadi scannya, oh karma baiknya kurangnya 90%. Wah, wow, berarti banyak perbuatan baiknya perlu ditolong. Terus 8 dewa ini berunding, ditikuan. Ini gimana nih nolonginnya, udah umurnya segitu loh. Iya, kita gak mungkin bisa ngerubah loh. Terus akhirnya 8 dewa ini berunding, ayo kita berunding. Yang pegang buku umur manusia di langit siapa? Itu penasehatnya dari Giokong Xiangte. Giokong Xiangte itu Kaisar Giokte, Iwang Pati. Ya, seperti itu. Raja para dewa di langit. Kalau di Buddhis dibilangnya Dewa Saka. Ya, Dewa Saka. Nah, oh, penasehatnya Johong Xiangte gitu kan. Itu kan teman kita main catur. Nah, iya. Oh, gampang dah gitu. Jadi berteman dewanya, gampang dah kita minta tolong dia ganti umurnya, tambahin. Bapak Ibu, kalau ngedengar cerita begini jangan ditelan mentah-mentah ya. Iya loh. Nanti saya mau jelasin dulu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, tradisi orang mulai sejak zaman itu, zaman dinasti Chou itu ke sekarang, itu ada tradisi kalau misalnya sudah mentok kemana-mana nggak bisa, orang itu harus sembahyang. Artinya orang itu harus berdoa supaya ada satu karma baik. Karena para dewa, para bodhisatwa itu bukan menciptakan karma baik, tetapi dia akan membantu kita mempercepat berbuahnya karma baik kita dengan pengaruh kekuatan karma baik mereka, seperti itu. Jadi kalau kita rajin sembahyang, kita akan dapat perlindungan, orang bilang gitu. Perlindungannya itu sebetulnya bukan dari langsung dari bodhisatwanya atau dewanya langsung lindungin kita, biarpun kita salah asal sembahyang pasti dilindungi, enggak. Tapi karena kita punya bibit perbuatan baik. Nah ini kuncinya nih, dari cerita ini bisa ditarik kesimpulan begitu. Nah terus kalau orang ada masalah itu dikatakan sembahyangnya jam 12 malam. Itu jadi tradisi orang Tionghoa sembahyang jam 12 malam kalau lagi ada kesusahan. Begitu. Sejid siapapun, para sindeng, para dewa, bodhisatwa, sembahyang yang ramai jam berapa? Jam 12. Itu tradisinya dari zaman dinasti Chou ini. Tepuk tangan dulu. Gitu. Jadi kalau Kuan Im sejid sembahyang jam 12 malam, biar rambut kesundut-sundut, kebakar, tetap aja mau-mauan gitu ya. Karena apa? Karena percaya bahwa jam 12 malam itu pintu permintaan itu dibuka. Begitu. Semua sebetulnya sih bukan dibuka, tergantung karmanya. Si Peng Chan juga itu, karena dari cerita Peng Chan ini mati aja bisa dipanjangin umurnya, istilahnya gitu. Mau mati aja. Nah, jadi punya kepercayaan begitu. Jadi dibuka pintu permintaan gitu. Jadi orang sembahyang jam 12 malam perlu gitu ya. Rambut bonding pulang keriting loh kalau lagi sembahyang gitu, kesundut-sundut apa enggak keriting tuh rambut gitu. Saya pernah lihat rambut cincin nyala, bu. Dia enggak tahu rambutnya udah nyala. Saya yang kalang kabut melihatnya, saya ngeri gitu kan, seperti itu. Tapi dia gak marah, karena ya memang orang juga gak sengaja gitu. Bayangin hiu kan satu kepel gitu, kalau digabung itu bisa nyala gitu kan, seperti itu. Wah itu dia, tapi mau-mauan aja gitu ya, seperti itu. Padahal harusnya sembahyang itu bukan hanya pada saat sejid, tapi setiap hari sembahyang itu. Iya, bukan hanya pada saat susah, dikala senang dan susah tetap sembahyang gitu. Itu memupuk karma baik terus ada gitu, berbuat baik. Nah, kemudian ya, ini jadi satu tradisi kita orang Tionghoa ini. Karena tiap dinasti itu tradisi itu bertambah, berubah. Tradisi itu berubah, berubah. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Sedharma, kita lihat. Terus si Peng Cian masih kebingungan. Dia diam aja dengan lemes. Dia berpikir, wah, para dewa juga gak bisa nolong dah. Udah umurnya emang segitu. Terus akhirnya Li Tigwai bilang begini sama Peng Cian. Peng Cian, kamu jangan nangis. Karena saya melihat kamu ini baik. Sering membantu orang, menolong orang. Saya kasih hadiah kamu. Saya tambahin umur kamu 100 tahun. Langsung Peng Cian yang tadinya 100 tahun langsung terang, auranya jadi terang 100. Wah, nambah cepek. Umurnya nambah 100 tahun. Eh, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, itu ceritanya belum habis itu. Itu baru Li Tigwai. Kemudian dewa yang lain bilang, "Saya juga tambahin kamu 100 tahun lagi." Akhirnya 8 dewa itu kasih dia hadiah masing-masing 100 tahun. Peng Cian berusia 800 tahun. Sampai dengan cerita ini habis, enggak ada ceritanya lagi tuh si Peng Cian. Kalau umurnya begitu panjang, diceritakan bahwa Peng Cian pada suatu hari setelah Masehi, ya, setelah Masehi ditemukan orang. Itu ditemukan orang desa yang mencari kayu bakar di hutan di gunung. Itu ditemukan ada seorang kakek. Ya. Seorang kakek yang sudah sangat tua, sudah bungkuk dengan jenggot yang putih panjang sampai ke tanah, alis yang putih panjang sampai ke tanah begitu. Itu sedang duduk bermeditasi. Orang-orang desa itu yang cari kayu itu bertanya, "Lau Kungkung ini siapa ya?" Dia bilang, "Terus ya saya umur sudah berusia 800 tahun." Nah, kemungkinan ini Peng Cian istilahnya gitu. Nah, seperti itu, 800. Nah, sejak saat itu orang kampung itu pulang. Kemudian mereka cerita, mereka ketemu dewa. Karena kalau orang biasa gak mungkin ratusan tahun. Mereka bertemu dewa, begitu panjang rambutnya, kemudian jenggotnya, kumisnya, alisnya sampai ke tanah panjang begitu kan, seperti itu. Nah, sejak saat itu ada tradisi orang Tionghoa, supaya panjang umur seperti dewa itu katanya, mereka harus kalau ulang tahun atau apa kan memperingati ulang tahun, mereka memakan sesuatu yang panjang putih seperti jenggot dan kumis daripada Peng Cian itu. Sejak saat itu ada kebiasaan tradisi makan miswa pada saat dia sejid atau ulang tahun. Nah, sejak saat itu, nah, miswa ke zaman kita itu berubah jadi bakmi goreng sekarang, bakmi. Ya, artinya panjang juga gitu. Itu asal mulanya kenapa tradisi orang Tionghoa kalau ulang tahun selalu makan bakmi. Tepuk tangan dulu. Selama ini ulang tahun makan bakmi, gak tahu kan kenapa mesti makan bakmi kan. Sekarang udah tahu. Jadi untung keburu masih ketemu saya. Ya. Bapak Ibu Sedharma, kemudian gak kurang dengan yang namanya telur. Karena telur itu lambang awal kehidupan. Artinya supaya itu hidup begitu kan. Telur itu lambang kehidupan. Dan diwarnai merah, karena merah lambang bahagia, warna bahagia gitu. Nah, itu dulu miswa. Waktu bikin miswa itu Bapak Ibu, itu gak boleh putus. Kalau betulan secara tradisi atau budaya kita orang Tionghoa, pada misalnya sembahyang Keng Tikong, pada saat Ciagwe Cetek atau Ciagwe Cekau, itu kan sembahyang Keng Tikong tuh di depan rumah ya, pasang meja tinggi kan, pakai tebu gitu kan. Nah, itu bikin miswa, itu miswanya gak boleh putus. Jadi direndam di air panas, diangkat, kemudian ditaruh, dicampur air gula, itu gak boleh putus. Begitu diangkat putus, ulang. Karena dianggapnya itu lambang sesuatu yang panjang. Makanya orang meninggal dunia gak boleh makan mie katanya. Kenapa? Itu panjang. Artinya kalau senang, bahagia, boleh panjang. Yang lama. Tapi kalau sedih, menderita, kesusahan, jangan panjang-panjang. jangan lama-lama. Maksudnya begitu. Padahal sih makan mie boleh aja. Iya, cuman itu simbolik. Kan kebudayaan Tionghoa semuanya simbolisasi. Bukan arti yang sebenarnya, bukan, tapi simbolisasi. Kayak telur itu simbolisasi. Kenapa ulang tahun pakai telur? Karena waktu lahir kan seperti dia telur. Ada kehidupan. Begitu, itu simbolisasi. Nah, begitu ya. Itu dia Bapak Ibu Sedharma. Nah, setelah itu Pengcian pulang. Pengcian pulang, begitu pulang ya, dia lari pulang. Jam 4 pagi dia sudah sampai di rumahnya. Dia sampai di rumahnya, wah dia merasa senang, tambah 800 tahun. Dia tidur. Kali ini tidurnya benar-benar pulas. Karena tidur balas dendam 3 hari enggak bisa tidur. Ya, dia bayangin kalau kita kurang tidur, kalau kena tidur, wah pulas banget gitu ya. Nah, jam 5 pagi Perdana Menteri Chiu Kong bangun. Kemudian dia bangunin anak perempuannya. Tolong bikinin papa samseng. Suruh pembantu bikin samseng. Anaknya tanya, "Hah, samseng? Emang siapa yang mati, Pak?" gitu kan. "Nih, Pengcian nih, jam 5 pagi nih di Gang Daong nih, jemput dia nih. Sekarang kasihan tuh anak." gitu kan. Terus anaknya juga kaget, "Hah, semudah itu sudah mati, Pak?" "Iya." Dia buru-buru suruh pembantunya itu potong kambing, potong babi buat bikin samseng. "Bu, Pak, samseng zaman dulu jangan dipikir kayak sekarang ya, ayam, bandeng, samcian. Itu udah di korting berapa persen kalau yang itu samsengnya?" "Benar, kalau samseng zaman dulu itu satu ekor kambing di meja, satu ekor babi di meja. Itu samseng zaman dulu tuh. Kalau sekarang mah udah samciannya udah berapa persennya tuh, bukan seekor gitu kan." Seperti itu. Jadi udah diskonnya banyak gitu kan, nah, seperti itu. Makanya ada orang bilang, "Wah, ngotot Samsung harus begini, harus begini." Samsung yang mana? Kalau benar-benar real Samsung satu ekor. Itu cuma simbolisasi aja, ada daging, ada ikan, ada ayam. Maksudnya itu makanan yang disediakan itu ada yang berasal dari air, dari darat, sama dari udara. Kalau zaman dulu orang harus panah burung, Pak. Makanya ada cerita memanah burung Raja Wali. Kueceng ya. Oh, itu sejarah juga. Jangan anggap enggak sejarah. Itu cerita sejarah juga tuh. Oh, itu mau. Kenapa? Mereka kalau sembahyang itu harus tanam burung. Karena burung zaman dulu masih besar-besar. Dijadiin samseng. Kalau sekarang mau panah burung, yang ada burung gereja. Begitu bulunya dicabutin, habis semua. Apalagi kakinya ditekuk ke belakang begitu. Patah udah. Hilang gitu ya, seperti itu. Makanya gak perlu terlalu ngotot atau kukuh atau terlalu kuno gitu. Kita mempunyai budaya, tetapi budaya yang seperti apa kita sesuaikan dengan kondisi zaman, seperti itu. Tapi ingat, gak boleh lupa budaya. Ada yang pernah protes ke saya, "Romo, kita kan Buddhis, mana boleh kita melakukan hal yang begitu-begitu budaya yang seperti itu." Loh, jadi Anda mengikuti budaya yang mana? Ya, gitu kan. Setiap agama Buddha berkembang di satu negara pasti ikut budaya di negara itu. Agama Buddha menyebar ke Thailand, ikut budaya Thailand. Agama Buddha menyebar ke Tiongkok, ikut budaya Tiongkok. Ke Jepang, ke Korea, kemana, ikut budayanya negara masing-masing gitu. Jadi budaya nggak boleh dilepas dari kita, karena kita punya identitas, kita keturunan apa gitu. Seperti itu. Bapak Ibu Sedharma. Nah, akhirnya setelah selesai semua, Perdana Menteri Chiu Kong satu hari sebelumnya udah beli peti. Udah beli peti mati. Dia udah tulis cebun. Cebun itu kertas doa. Jadi kalau di tradisi orang Konghucu, itu kalau meninggal dunia itu dibacain doa. Itu cebun nanti udah dibacakan, kertasnya digulung kemudian dibakar. Seperti itu. Itu kertas doa. Jadi dia baca, dia bawa pedang pusaka raja, mewakili raja, karena berterima kasih Pengcian sebagai sekretaris dia, karena bekerja untuk negara waktu itu dia. Dan dia dimakamkan harus secara militer. Begitu, jadi dimakamkan secara militer. Begitu nyampe di rumah si Pengcian, kira-kira jam 7 pagi, dia sedih juga. Sambil pegang jenggotnya dia bilang, "Aduh, mati juga nih anak." Kenapa? Biasanya jam 7 mama papanya udah biasanya jam 7 si Pengcian itu sudah nyampe di rumahnya. Ini jam 7, jendela masih tutup, pintu masih tutup. Ya, dia masih tidur soalnya, gitu. Dia buka pintunya enggak dikunci, dia masuk ke kamarnya, kedengeran orang ngorok. Wah dia pikir, wah ini pasti ajak temen nih semalam nih sebelum mati nih, gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Begitu dia buka kelambunya, kan orang zaman dulu tidur ada penutup ranjangnya tuh. Begitu dia buka tirai kelambu yang dari saten, begitu dia buka dia kaget. Yang ngorok siapa? Pengcian. Dia bangunin Pengcian, hei bangun, gitu ya. Dia kaget Pengcian, wah yang dia datang. Kemudian dia buru-buru, silahkan duduk. Dia buru-buru mau masak air panas. Pengcian, Perdana Menteri Jukong bilang begini, udah, sini, duduk. Sekarang kamu cerita, siapa yang menolong kamu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma, selanjutnya apakah Pengcian membocorkan ini? Kita tunggu ceritanya 2 minggu lagi. Jangan sampai gak datang dalam waktu dan tayangan yang sama. Baik, tanya jawabnya nanti saja pas minggu kedua ya. Setelah selesai semuanya, baru kita tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudara Sedharma mau mendengarkan saya, gak ada ngantuk kelihatannya gitu ya. Udah capek gak ngedengerin saya tuh cerita? Itu 1 jam lebih ya. Gak capek ya? Saya capek. Baik, terima kasih. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.